Сәлем, сіздерді Зеренің кезекті хабарын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында Мәншуға Саудай. Өткенде бір тыңдарман, осы сен неге ауыр тақырыптарды бере бересің деп ренішін білдірді. Егер қоғамда әйел өмірінде қайғылы жайт болып жатса, күйеу қысым жасап баласы жапа шегіп жатса, мен қалай оны айтпауым керек дедім. Әрине, сізбен біздің өмірімізде қайғысымен қатар қуанышы да бар. Дегенмен, әйелге оның отбасына төнген қауіпті хабарым арқылы, ондағы сарапшылардың кеңес арқылы сейілте алсам, бұл істің бекер емес екенін дәлелдейді. Сонымен бүгін педофилдерге қатысты айтпақпыз.
Вечером, когда я стала его подмывать, ну, чтобы пижамку переодеть, он, мама, Вава, и заплакал. Я говорю, где Вава? Там Вава. Я потом, когда вот глянула, вот там все, полностью анус открытый, все натертое. Я говорю, сына, откуда Вава? Он сначала не говорил. Папу ругать не будешь? Я говорю, не буду ругать, рассказывай. И он, папа, это сделал.
Бұл Марина. Я сіздер дұрыс естідіңіздер. Үш жастағы ұлын Маринаның күйеуі, ұлының туған әкесі зорлаған. Келіншек алғашында түк түсінбегенін айтады, алайда тілі жаңа шығып келе жатқан ұлының әкесінің нені қалай жасағанын айтып, көрсеткен кезде өз құлағына өзі сенбеген.
Я говорю, а как он тебе сделал? И он начал показывать, вот так позу, вот так позу, вот так. Я говорю, а чем он тебе сделал? И он плечами жмет, как бы пальцем показывает, типа тутуркой.
Бір күдікпен бір үміт Маринаны полиция бөлімшесіне алып келген. Ондағылар мән-жайды білген соң бала зорланғанын айтқан. Марина сол кезде-ақ не болғанын түсіне бастадым дейді. Дереу арыз жазып, сараптама жасатқан. Марина жұмыстан келген күйеуінен жауап алмақ болған, бірақ күйеуі Маринаның есі дұрыс емес екенін, ал ұлының тігішектегі қан тамыры кеңейіп ауыратын сырқат. Қарапайым тілде айтқанда геморрой шығып кетуі мүмкін деп жауап берген.
То я ненормальная, я больная, у него геморрой и так далее, я говорю, мы никогда с геморроем не жаловались. До этого я тоже обращалась к проктологу, у него так сильно открыто не было, но было натерто и анус приоткрытый, то есть, видимо, он уже пытался на тот момент. И врач говорит, ну, я, говорит, диагноз точно вам не поставлю, что это геморрой, говорит, потому что геморрой не так выглядит. Но мы никто не поняли, что произошло, понимаете, и ребенок ничего не рассказывал.
Маринаның тұрмысқа шыққанына 5 жыл болған. Бұл 58 жастағы ерінің екеуінің жалғыз ұлы. Маринаның сөзінше соңғы уақыттары күйеуінің жағымсыз қылықтары пайда бола бастаған. Сондықтан да болар, отбасында жанжал жиі болып, екеуі ажырасудың алдында болған. Бұл істі Алматы қаласының Бостандық аудандық соты қарап, айыпталушының сұрауымен істі 12 адамнан құралған алқабилер соты қараған. Прокурордың айыпталушыны 17 жылға қамау туралы өтініш білдіргеніне қарамастан, биылғы наурыздың 24 күні сот оны толығымен ақтау туралы шешім шығарған.
По-моему, вот таких людей вообще надо казнить. Этот человек будет наказан. Просто я перед Богом обязана. Если я сейчас этого не сделаю, если ему с рук это сойдет, потом он и чужих детей будет. Этот каждый ребенок будет на моей совести, что я это дело до конца не довела, понимаете? А это болезнь, понимаете? Это болезнь. Это я вообще вот... А это родного ребенка взять вот так вот, вот, вот... Я вообще, я для меня это... Даже не представляете, это даже вот в голове не укладывается. Как?
Сот заңды күшіне әлі енген жоқ. Марина қазір заңгермен бірлесіп апелляциялық шағым дайындап жатыр. Бүгінде ол оқиғадан 6 ай өткен. Маринаның ұлы балабақшаға барады. Алғашқы айлары баласы әкесінің есімін естісе, оның суретін көрсе қатты қорқып, ұйықтап жатқанда шошып оянатын болған. Марина үйіндегі күйеуін еске түсіретін барлық заттарды лақтырып жіберген. Баласына мейлінше көп уақыт бөлуге тырысады. Ұлы болса жалғыз қалудан қорқады. Ұлы біздің әңгімемізді естімесін деп балконға шығып, менімен сөйлесіп тұрған Маринаны 5-10 минуттан кейін ұлы іздеп келді.
Мама с тетей разговаривает по работе. Давай, детка, зайди, зайди, зайди. Зайди, котенок.
Мама!
Давай, ребенок, зайди.
Психологтар кішкентай бала әзірше әкесінің жасағанын кезекті таяқ жеу деп қабылдайтынын айтады. Яғни, сізбен біз баламыз үстін гүрлеткенде, тамағын төккенде, немесе қолындағы алмасын лақтырып жібергенде қолданатын жаза деп біледі. Бірақ үлкен проблема өсе келе басталуы әбден мүмкін. Осы күні бұл іске қатысты апелляциялық шағым дайындап, сотта Маринаның заңды өкілі болмақ заңгер Бағдат Амандосұлы іспен соттың үкімі шыққаннан кейін танысқанын айтады. Оның сөзінше, сот материалдарында бірқатар заң бұзушылықтар бар.
Баладан алынған заттай дәлелдемелерді биологиялық сараптама жүргізген кезде сол заттардың ішінен үш элемент табады. Біреуісі антиген, екіншісі спермограмма, үшіншісі қан. Биолог оны табады да, сөйтсе өзінің қорытындысында жазады. Баладан алынған анализде осындай жаңадан заттар табылды дейді. Сөйтеді ол биолог маман молекулярлық жаңағы сараптамаға жібереді. Молекулярлық сараптама ДНК-ны анықтайды. Бұл кімдікі? Молекулярлық жаңа сараптаманы жүргізетін сарапшы айтады. Қан ол баланыкі, еркектікі емес. Антиген бар, иә, антиген бар. Ол рас. Сперма жоқ дейді. И осы кезде сот процесі не істейді? Қылмыстың болған оқиғасы болмай қалады, понимаете? Нет, обстоятельства преступления. Содан оны ақтап жібереді. Негізі оған сараптама тағайындалған. Бұл іс бойынша сот техникалық сараптамасы тағайындалған, сот психиатриялық сараптамасы тағайындалған, биологиялық сараптамасы тағайындалған, сот молекулярлық сараптамасы тағайындалған, сосын фактологтардың жаңағы қорытындылары бар маман ретінде ше. Осы бәрі айтады, факт болған, оқиға болған бұндай. Ең ішіндегі дұрыс болмай қалды, мына спермограмма жоқ дейді. Спермограмма шайылып кетті, жуылып кетті дейді маман.
Бағдат Амандосұлы апелляциялық шағымда көрсеткен және де судьяның назарын аудартатын бірқатар уәждері бар екенін айтады. Алайда оларды әзірше ашып айтқысы келмеді. Ал бұл іске қатысты айыпталушы тараптан қандай да бір комментарий алу мүмкін болмады. Биыл наурыздың ортасында Қазақстан парламенті сенаты педофилдерді химиялық жолмен кастрация жасауға рұқсат ету туралы заңға өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдады. Бала құқығын қорғау мәселелері жөнінде Қазақстанның кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылауда сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Төлеубек Мұқашевтың айтуынша, бұл мәселе бойынша әкімшілік кодекс пен қылмыстық кодекске түзетулер енгізіледі. Ал сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің басшысы Бірғаным Айтымованың айтуынша, кастрация адамды жыныстық зорлық-зомбылықтан ескерту үшін бір ретке инъекция егу арқылы жасалады. Бұл инъекция салынды, енді ол адам өмір бойы осындай күйде қалады деген сөз емес, мүлде олай емес. Және де оны тек медициналық мекемеде сот шешімі бойынша ғана орындайды деген айтымы бар. Ал заңгер Жохар Утебековтың сөзінше, Қазақстанда педофилдерге қатысты қылмыстық кодексте де жаза күшейтілген.
Сейчас в данное время в новом уголовном кодексе, если изнасилование заведомо несовершеннолетней, влечет наказание на срок от 10 до 15 лет, то изнасилование малолетней от 15 до 20 лет, либо даже пожизненное лишение свободы. Так он массу лазеек перекрыл для вот педофилов, запретил им для них условное осуждение, условно-досрочное освобождение, примирение, возможности какие-либо.
Қазақстандағы педофилдердің немесе балаларға қарсы жыныстық сипаттағы қылмыс жасағандар санын нақты айту қиын, бірақ ақпараттарға қарағанда өткен 2015 жылы 800-ден аса бүлдіршін педофилдердің құрбаны болған. Өткен жылы Қазақстанның бас прокуроры басшысының орынбасары Йоган Меркельдің сөзінше, соңғы 5 жылда жыныстық зорлық жасағаны үшін 3000-нан аса адам сотталған. Олардың ішінде 200-ден астамы дәл осы педофилдер. Сотталушылардың 63-і дәл осындай қылмыс жасаған үшін бұрын сотталғандар. Осы ретте бас прокуратура педофилдердің ортақ базасын жасауға кіріскен. Ақпаратқа қарағанда онда 1991-2016 жыл аралығында балаларды зорлағаны үшін сотталған барлық адамдардың аты жөні мен суреттері салынады. Сонымен бірге өзге мемлекеттерден де осындай қылмыс жасаған азаматтарға Қазақстанға кіру тыйым салынбақ. Психолог маман Анна Құдиярованың сөзінше, педофил санасы дамымай, сезім деңгейінде жетілмей қалған адамдар.
Педофил деген өзінің санасында дамымай қалған. Ол іште кішкентай бала. Сондықтан жыныстық қатынасты оны тек кішкентай баламен, ұлмен кішкентай қызбен ғана жасай алады. Ол үлкен ересекпен ләззатқа, рахатқа жете алмаған адам. Ал енді маньяктар мысалы, олар неге жас балаларды зорлайды? Күші жетіп тұр ғой. Үлкен ересек әйелге, үлкен ересек еркекке, жігіттерге олардың күші жетпейді. А мына балапанға күші жетіп тұр. Ойын құмар деп айтамыз ғой. Бұлар да сол бала құмар болып кетеді. Ол өзінің еркі жетпей қалады оған. Сондықтан біз бұны психикалық ауытқушылық деп айтамыз, эмоциялық кәмілетке жетпеу.
Маман бұл істе ата-ана баламен арадағы байланысты нығайту қажет деп санайды. Әрдайым оны қолдап, қорғап отырса, бала да өзінің өміріне төнген қауіпті жасырмай айтады.
Не дегенде әке-шешелер әттең-ай, тонның келтесі-ай дегендей психологиялық сауаттылық жетпей жатыр. Әкесі мен шешесі мен ортақ тіл жақсы болса, жылы жүріп, тәтті тілді әке шешесін алып тұрса, сол балапан жүгіретін еді. Мама, мынау үйтіп атыр, папа, мынау бүйтіп атыр деп. 5-6 жасар баланың өзі біледі жыныстық қатынас не дегенін, оның жаман нәрсе екенін, сондықтан оның ұят екенін, оны неге айтпайды, әке шешесінен қорқады. Әке шешесіне деген сенімділігі жоқ. Мен осындай нәрсені айтсам, ол мені түсінеді. Әйтеуір сізге балапаныңыз сенсе, қиналған кезде сізге келеді. Жас өспірімдермен ол ашық әңгіме болу керек. Кішкентай балапандарға қалай айтамыз? Ұлым, сен сондай кереметсің, ақылдысың, салмақтысың. Басқалар да сені өзіне ұлғып алып кеткісі келеді. Сондықтан мен сені бірақ бермеймін. Сен мен жақсы көресің, мен сені жақсы көремін. Біреу саған жақындап, әй балапан, үтек бүтек десе, сен есіңді сақта, мен сенің мамаңмын. Сенің үйің осы жерде. Біз сені тамаша жақсы көреміз. Сондықтан басқа мама, папа саған керек емес. Ол сөмін өседі.
Бүгінгі ата-ана баласына қорған бола алмауы кесірінен педофилдер құрбаны көбейіп отыр дейді маман. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыз міне осындай болды. Алып қосар ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Отбасыларыңызға береке мен бірлік тілей отыра, мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар. Айтпақшы, келесі аптадағы Зеренің кезекті хабарын тыңдауды ұмытып кетпеңіздер.